Dyn ni'n troi at y ddegfed benod o Lythyr Paul at yr Efeiniaid. Mi nes i wythnos dwytha ddeli efo'r nawfed benod, un penod mewn un bregeth, record mae'n siŵr. A wedyn, heno dwi am geisio delio efo'r ddegfed benod. Mae'r nawfed benod yn cyflwyno i ni y broblem fawr yma. Problem oedd yn nid yn broblem academaidd i'r apostol Paul. Oedd o'n iddew, oedd wedi cael ei eni yn iddew. Oedd o wedi cael ei fagu yn iddew. Ac oedd o'n gwybod am yr holl traddodiad gwych yma oedd ganddo fo. Y cyfan oedd Dyw wedi wneud trwy hanes i bobl o'i hunan yn arwain at yr arglwydd Iesu Grist. A dyna oedd yr ateb i bob dim, yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto oedd i gyd i ddewon o fel gyrodd o ar un adeg wedi bod yn gwrthod. Oedd i gyd genedl ond dweud na, da ni ddim am gredu. A nid problem academaidd ydy honi Paul yn aci. Yn dweud yn o'r naw adnod, yr ail adnod, mae fy ngofyd yn fawr. Mae gennyf loes ddi baid yn fy nghalon, gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felltith. Ysgymun oddi wrth Grist pe bai hynny o le sydd yn twy. So ni'n barod i ddew yng ngwndemnio fi am dragwyddoldeb. Tysaf o'n golygu bod nhw yn mynd i gael dod i'r bywyd. Ar un ysbryd sydd yn gafel yn Paul rwan ar y ddegfed benod, mae di deud yn y nawfed benod, os ydych chi eisiau gwrando, mae'r bregeth wedi'i recordio, ond mae di deud rhan o'r dirgelwch yma di fod Dyw yn cael bod yn drigarog wrth yr un mae eisiau bod yn drigarog wrth yma. Does neb ohono ni'n heiddi trigarau. Sa'n ni'n gofyn am degwch, sa'n ni'n gofyn am beth sydd yn deg yna fydde neb yn gadwedig. Mae Dyw yn trigarhau. A felly rwan mae'n dod eto ar ddegfed benod a mae'n eto'n deud fel fy nghyfeillion ewyllus fy nghalon am gweddi. A pan ych chi'n meddwl amdano fo, be oedd i gyd genedl o wedi wneud iddo fo? Oedden nhw wedi wrthwynebu fo? Oedden nhw wedi trio'i laddo fwy na gynwes? Oedden nhw wedi alw fo'n bob math o enwau ac oedd o'n blacklisted ganddyn nhw. Ac eto mae'n gweddio dros dyn, mae mewn tristwch, mae'n gallu deud, o, gwir ddymuniad yng nghalon i ydy bod nhw'n dod i afael iachodwriaeth. A mae'n Saesneg yn rhoes, teach me, Saviour, teach me the value of a soul. A dyma lle mae Paul yn cerdded y gwmpas efo'r baich yma ar ei galon, ond un enaid ond yn gyffredinol. A mae'n apostol i'r cenhedloedd a mae o gofal dros y cenhedloedd ac eto mae'r peth ma yn ei galon. Sut mae'n calonau ni heno? Ydyn ni â y gofal yma dros y bobl yr ydyn ni'n glen â nhw. Gellwn ni'n cario'r gofal yn llawn, fydden ni'n sigo dan y baich. Ond, mi fydde'n dda i mi tysio'r peth yn pwyso fwy arna i. A rwan mae'n troi ymhenod deg. A'r peth cyntaf mae'n ddeud wrtho ni ydy na tydi bod o ddifri ddim yn ddigon. Di bod o ddifri ddim yn ddigon. Da ni di rai yng Nghenedlaeth i beth bynnag wedi cael yn magu mewn awyrgylch oedd yn dweud, dim ots be mae bobl yn gredu, cyn belled a bod chi o ddifri, cyn belled a bod chi'n sincere ac yn ddidwyll. Yna mae pob peth yn iawn. Ac felly mae'r Muslim yn mynd i fod yn iawn, cyn belled a bod yn sincere, a mae'r Hindw yn iawn, cyn belled a bod yn sincere ac yn ddidwyll ac o ddifri, ac yn y blaen. Mae Paul yn dweud na. Gallaf dystio o'i plaid fod ganddyn nhw zel dros Dduw.
adnod 2.
Maen nhw o ddifri. Maen nhw yn credu mewn un Dyw sydd wedi creu pob peth. Yr un Dyw sydd wedi siarad trwy y Beibl, yr Hen Testament oedd ganddyn nhw. Maen nhw'n credu mae'r gwir Dyw sydd wedi danfon y proffwydi yn ei tro. Y gwir Dyw ddaru weithio trwy Moses a rhoi'r deg o'r chymyn ac yn y blaen. Maen nhw'n credu yn y Dyw yna. A maen nhw o ddifri yn trio dilyn y Dyw yma. A Sol i hynna'n yn gwybod bod nhw o ddifri, achos oedd i bod efo nhw'n doedd. Oedd wedi bod yn un o'r Phariseaid. Ac oedd o ddifri. Ond be ffeindiodd o? Ar y ffordd i Ddamascus, oedd Dyw yn deud wrtho fo, Sol, Sol, pa ham ydwyd yn fy erlid i. Er bod o ddifri, oedd o'n elen i Dduw, oedd o'n mynd yn erbyn Dduw. Tydi bod o ddifri ddim yn ddigon. Mae rhaid cael gafel ar gyfiawnder sydd yn cyfri gerbron Dduw. Ac felly mi ydy ni yn deud bod crefyddau eraill yn anghywir. Mi ydyn ni'n deud bod unrhyw beth sydd ddim yn canolbwyntio ar yr arglwydd y Grist a'i groes o yn anghywir. Lly dyna'r peth cynta. Di bod o ddifri ddim yn ddigon. Yr ail beth, pa gyfiawnder sydd yn cyfrif gerbron Dyw? Mae'n ddewis o'n blaen ni. Sut fedrwn ni ymddangos gerbron Dyw fod bod Dyw yn deud OK? A chofio bod Dyw yn gyfiawn, bod Dyw yn sanctaidd, bod Dyw yn casau pechod. Sut fedrwn ni sefyll ger i fron o a Dyw yn deud da was, da ffyddlon? Mae yna ddewis. Mae rhaid i ni ffeindio cyfiawnder yn hynny neu creu cyfiawnder yn hynny. Dyna oedd yr Iddewon yn drio'i wneud. Yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Dyw, adnod 3, a'i hymgais i sefydlu cyfiawnder ei hunain. Nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Dyw. Crist yw diwedd y gyfres. Da ni'n gwybod am y cyfiawnder yna. Ond oedd nhw'n trio gosod i cyfiawnder ei hunain. A da chi'n gwybod, da chi wedi gweld pobl o ddifri weithiau yn trio gwneud y pethau gwahanol er mwyn bod yn iawn efo Dyw. Yn yr haf, yn Aberystwyth, yn y cynadledd y mudiad, blwyddyn ar ôl blwyddyn, be oedden ni'n gweld? Oedden ni'n gweld Iddewon yn dod a cael gwyliau yn Aberystwyth. Ac oedden nhw yn o ddifri, oedden nhw o ddifri, oedden nhw'n gwisgo'r dillad tywyll trwm y maeth yn hael poes ar y traeth. Pawb arall yn tor heilo, a maen nhw yna efo'i dillad trwm tywyll. Mae'r dynion efo'i gwallt yn hongian fanau, rhyw linyn yn hongian allan ochr i trwsus nhw ac yn y blaen. A maen nhw'n mynd, a fydd yna rhywun, oedd yna rhywun i gweld un o'r rhain yn mynd, a ddod mynd i'r môr, mynd fewn yn ei dillad i'r môr, ac yn gollwng ei hunan fewn i'r dŵr a codi saith tro er mwyn cyflawni rhyw ddefod. A maen nhw'n cyflawni pob math o wahanol ddefodau. A maen nhw o ddifri. Be maen nhw'n trio wneud? Sefydlu cyfiawnder i hunain. Ond, adnod 5, ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy'r gyfraith. Y sawl sy'n cadw i gofynion a gaeth fyw trwy ddynt. Sawl sy'n cadw'r gofynion sy'n cael byw trwy ddynt. O'n i efo'r myfyrwyr nos fawrth yn sôn am Iagor ail bennod. A fan hynny mae Paul yn deud, os oes unrhyw wedi torri un o'r gorychmynion lleiaf, mod i torri'r gyfraith i gyd. Dio ddim am ddiffyniad i ni nad i. A fel ni'n deud, os dwi'n gyrru lawr Stryd Fawr Bangor, neud 70 milltir yr awr, a dwi'n cael yn stopio, mae'r heddlu'n deud, ti'n torri gyfraith? A dwi'n deud, wel, ie, o'n i ar ochr iawn y lôn. O'n i'n cadw'r gyfraith trwy fod ar ochr iawn y lôn. Dio ne ddim am ddiffyniad yna di. Os dwi'n mwrdro rhywun, dio ddim am ddiffyniad i mi mod i talu'n rhesu i gyd. Ni di torri un tamer o gyfres, da ni'n eog o'r cwbl. A dyna oedd gwendid yr iddewon, dyna tristwch yr iddewon. O bod nhw rywsut yn meddwl bod nhw'n gallu ennill i cyfiawnder neu sefydlu i cyfiawnder i hynny. Ond be ydy'r cyfiawnder hwnnw i gymharu â safon Duw? Be ydy o'i gymharu a be mae Duw yn i ofyn? A rhaid cael cyfiawnder gwell. Ond rhyfedd yn dydi fan yma, mae Paul yn dyfynnu o'r Hen Testament a mae'n gosod Moses yn erbyn Moses, os hoffwch chi. Achos mae'r sawl sy'n cadw i gyfynion ag afiw trwyddynt o Leviticus, mae hwnna yn dod, Leviticus penod 18 ag adnod 5. Be di'r ateb i hwnnw? O, mae'n troi at Deuteronomium penod 30. A mae'n dweud, mae'n gyfiawnder arall. Mae'r gair yn agos atat yn dy enau ac yn dy galon. Cyfiawnder gwahanol. Y cyfiawnder sydd yn dod trwy ffydd. Trwy'r hyn mae'r argol Iesu Grist wedi wneud. Be mae Paul wedi sôn amdano fo am gymaint o amser ym mhenodau cyntaf y llythyr yma. A mae'n sôn am nifer o bethau wrth feddwl am y cyfiawnder yma sydd trwy ffydd. I ddechrau, mae'r cyfiawnder yma yn gyfiawnder oddi wrth Dduw i hunan. Adnod 3 yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Duw. A'i hymgais i sefydlu cyfiawnder i hunan, nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Duw. Crist yw diwedd y gyfres i bob un sy'n credu daw cyfiawnder Duw. Cyfiawnder Duw ydy hwn. Oedd Gwyn Williams efo stori am gynhadledd gweinidogion yn y Bala. A dych chi'n meddwl am gynhadledd gweinidogion y mudiad efengol? Oedd nerbennig mewn blynyddoedd a fi, wel, oedd gynnwch chi griw o bobl. Sut allwn ni ddeud? Wel, dwi'n cofio Delyth yn trio rhoi cyrru iddyn nhw. Rhyw dro ym Mryn y Groes. Ac, meat and two veg. Oedd beth yn nhw eisiau felly, ynddo. Ond beth bynnag yna rhyw unidog fanna, ac gweinidogion yn mynd i'r cynadleddau yma, weithiau yn prynu rhywbeth i fynd adre i'w gwragedd. Ac oedd y gweinidog yma wedi mynd i siop, ac oedd wedi prynu ffrog newydd i'w wraig. A pawb yn meddwl, di ar mi. O hwn yn wahanol, ynddo. Bod o'n dewis ffrog ar gyfer i'w wraig, se gwana beth yn yr ystyr fi, neud hynny, dwi'n mynd meddwl. Ond, wedyn oedd rhywun, oedd Gwyn yn defnyddio hwn fel rhywbeth o ddarlun. Oedd o'n mynd adre rhoi'r ffrog i'w wraig, oedd y wraig yn mynd fyny i gysiau, oedd hi'n newid i'r ffrog, oedd hi'n meddwl sut dwi'n edrych yn y ffrog yma, ydy'r ffrog yn y siwtio fi, oedd hi'n hapus, dyma'r un mangŵr i eisiau ngweld i ynddo fo, ac felly oedd hi'n cerdded lawr yn hyderus bod i gŵr yn mynd i edrych arni a dweud, ti'n edrych yn gret, ti'n edrych yn ffantastig. A dyma y cyfiawnder mae Duw ni roi i ni. Os dwi'n dewis yng nghyfiawnder yn hynna'n a mynd at Duw, a dwi'n edrych yn iawn yn hwn, pa sicrwys i gynnau. Ond os dwi'n gwisgo y cyfiawnder mae iod i ddewis ar ynghyferu, dwi'n gallu sefyll ger i frono a dweud dyma fi. A dwi'n gwybod bod o'n gwenu arnau. Y cyfiawnder Duw ydi o, i ddechrau. Peth nesa, ydy, mae'n gyfiawnder o fewn yn cyrraedd ni. Paid a dweud yn dy galon a adnod 6. Paid a dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef. Hynny wedi dwi'n creisio lawr, os rhaid i fi wneud rhyw heroics i ddringo fyny'r nefoedd, fel mod i'n ddigon da, mod i'n gallu cael Crist. Na. Neu pwy a ddisgyn i hades, disgyn i'r beth, a Crist i marw, os rhaid i mi gael rhyw brofiad mystical o fynd lawr i fannau, a rhyw sut dwi'n Crist i fyny o fannau. Na. Mae'r gair yn agos atat, yn dy enau cyn dy galon. Ni mae Crist wedi dod lawr o'r nef i'n byd ni. Mae o wedi wynebu marwolaeth yn gelu ni. Mae o wedi marw, a mae o wedi codi nôl yn fyw. A mae'r efengil ganddo ni, a mae'r syml a hynny, mae'r neges yna. A mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon. Felly, mae o fewn cyrraedd i ni. Be arall allwn ni ddeud am hwn? Mae o fewn cyrraedd i bawb. Chi'n edrych ar, fel oedd yr Iddewon wedi dehongli pethau oedd yr Efengil jyst iddyn nhw, oedd Dyw jyst a diddordeb ynddyn nhw. Ond adnod un ar ddeg y mae'r sgrythyr yn dweud, pob un sy'n credu ynddo ni chywilyddir mo hwnno. Mae'r Hen Testament ddim yn rhoi cyfyngiadau ar bwy sydd yn mynd i gael i iachau neu hachub. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid. Yr un arglwysydd i bawb yn rhoi gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Oherwydd yng Ngeirau'r ysgythyr bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub, pwy bynnag yw. Felly, mae yna i bawb. Dyna chi sy'n mor wych am yr efengil ydy bod ni'n gallu mynd ar efengil i pwy bynnag. A dweud pwy bynnag sy'n credu ynddo. Maen nhw'n cael bywyd tragwyddol. A wedyn y peth arall allwn ni ddeud am y cyfiawnder sydd o Dduw. Iesu Grist sydd wedi i ennill o'i ni, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod hynny. Ond sut mae'n dod ato ni? Mae'r ddwy elfen yma, mae'r gair nagos atat yn dy enau ac yn dy galon. Cyffesu Iesu'n arglwydd ath enau a chredu yn dy galon o fod Dyw wedi gyfodi a fod wrth y meirw ceida achub. Credu ar y galon sy'n esgor ar gyfiawnder. Sut fydra'i gael y wisg yma? A mae Dyw yn ei chynnig i mi fel mod i'n gallu dod o'i flaen o a dwi'n gwybod bod o'n hapus. Achos fo sydd wedi dewis y wisg. Credu. Dyna oedd yr holl ddarn oedd Paul yn ei gymryd am Abraham. Pan oedd Dyw gymryd o allan o'i babell, ac oedd Abraham yn, wel, Abraham oedd ei enw ar y pryd, ond oedd Dyw ddim wedi newid ei enw eto, ond oedd Abraham yn poeni, dwi'n ddi blant beth sy'n mynd i ddigwydd. Oedd ti wedi dweud bod ti'n mynd i neud daioni fi, ond gyda'i'n plentyn, gyda'i'n gadael y daioni yma i neb ar yn ôl i ac yn y blaen, a mae Dyw yn dweud, edrych ar ser y nefoedd. Lle di cyfri nhw? Felly bydd dy ddisgynyddion di. A dyma Abraham yn credu, a dyma'r arglwydd yn cyfrif efo'n gyfiawnder. Dyna mae'n ddeud ydy bod Dyw wedi gyfrif efo yn gyfiawnder. So, yn ein calonau, da ni'n credu, da ni'n mentro rhoi yn ffydd, yn yw. Ac yn ei waith o, yn anfon Iesu Grist i farw drosto ni ac i atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. Felly, mae'n y gredu ar galon. Ond mae'n y gyffesu ar genau y wedyn. Mae'n y ddeud, reit, gan mod i wedi rhoi ymhwys ar yr agwyl Iesu Grist, felly dwi yn mynd i fynd fel yna. Dwi'n mynd i fyw fel yna. Dwi'n mynd i fod yn rhywun sydd yn byw i'r arglwydd. Oherwydd be mae'r arglwydd wedi i wneud. Y cyffesu a'r genau. Y troi rownd. Da ni'n gwybod bod geiriau'n gallu bod yn rhad. Di rhannu'r stori o'r blaen wrtho chi am amdanau yn yr ysgol gynradd dosbarth 3, Miss Chamberlain yn Athrawes, ac oedden ni'n ei hofni hi. Ni oedden ni'n blant bach felly, ynde, a oedd Miss Chamberlain, dwi'n siŵr bod hi ddim yn bimp troed, fe oedd o ran taldra, ag eto i ni oedd yn fach, oedd hi'n ddychryn. Ac os oedd hi yn dechrau roi rywun i, oedden ni'n mewn trwbl. A Wyn Emmanuel, a oedden ni wedi bod yn gwneud rhyw waith yn y dosbarth, rhywun wedi dod â pryfyd genwer i fewn i'r dosbarth. Ac amser chwarae Wyn Emmanuel dweud, dwi'n bita pryfyd genwer. Wrth gwrs, mynd nôl i'r dosbarth a rhywun yn dweud, please Miss Chamberlain, mae Wyn Emmanuel yn dweud bod o'n bita pryfyd genwer. Dyma Miss Chamberlain yn cael Wyn ar gader yn ganol dosbarth, sefydl ben cader. Cymryd pryd genwer o'r jar, rhoi rai Wyn, reit, bita hwn. Oedd o wedi cyffesu ar genau, ond oedd o ddim wir wedi cyffesu ar genau yna, gweith. Fan yma, mae Paul yn dweud nid geiriau sydd yn cyfri, ond yn bod ni ar ôl credu, yn bod ni wedyn yn dweud, ie, da ni yn araddel yr arglwydd Iesu Grist, fel yn harglwydd a'n gwaredwr ni. A dyna'r efengyl. Dyna'r cyfiawnder sydd o ddiw. Da chi'n gwybod hyn, dwi'n gwybod hyn. Mae mor syml. Mae mor... Does dim angen meddwl mawr i ddeall hwn. Mae yna fawredd yna. Mae angen meddwl mwy na sy'n gynnau i ddeall yn llawn. A mwy na sy'n gynnwch chi i ddeall yn llawn. Ac eto, does dim angen meddwl mawr i ddeall hwn ddigon i allu deud, ie, dwi'n credu. Dyw di'n ngharu fi yn Iesu Grist a wedi danfon Iesu Grist a mod i marw dros y mechodau fi, mod i atgyfodi yng nghyfiawnau. A dwi'n byw felly yng ngoleuni i'r ffaith bod gennau waredwr. Dafel yn y gwaredwr. Ond os felly, mae yna rhywbeth yn dilyn. Os di'r efengyl mor syml â hynna, os di'r cyfiawnder, yr unig gyfiawnder sy'n cyfrig gerbron Dyw mor syml â hynna, mae yna reidrwydd i efengylu. Mae yna reidrwydd i ddeud wrth pobl. Pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd, bydd yn cael ei achub. Ond wedyn, adnod 14, sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo fo? A sut maen nhw i credu yn rywun nad ydynt wedi glywed? I clywed amdano. Sut mae di glywed heb bod rywun yn pregethu? Sut mae di bregethu heb gael ei hanfo? Fel mae'r ysgrythyr yn deud, mor weddaidd yw traed yr rhai sy'n cyhoeddi'r newyddion da. Dyfynu o Eseia. I traed ddim y pethau mwy atlws yn y byd yn adyn. A nhw'n gallu cael cyrn a ddrwcydd a rhywbeth felly. Ac eto, mae'r gair yn deud bod traed yr rhai sydd yn cario'r efengyl y pethau mwyaf clws allwch chi weld, mwyaf haradd allwch chi ddychmygu. Os bod nhw'n cario neges, newyddion da, efengyl iachawdwriaeth. Mae Paul yn deud, mae yna bobl, a maen nhw'n tywyllwch, a maen yna obeth iddyn nhw yn yr efengyl, ond sut fedra nhw gael eu dwyn o'r tywyllwch i'r goleuni? Mae rhaid i rhywbeth y ddigwydd. A drefn ydy, mae'n syml iawn, a eto mae'n rhyw symlrwydd rhyfeddol. Mae Crist yn danfon cyhoeddwyr, rhai i gyhoeddi. Be sy'n digwydd wedyn? Mae'r rhai hynny, mae'r cyhoeddwyr yn pregethu. Mae'r pregethwyr yn cael eu gwrando arnyn nhw gan bobl. Mae'r gwrandawyr yn credu. Yn credu'r neges. Mae'r credinwyr hynny wedyn yn galw ar yr arglwydd. A pan maen nhw'n galw ar yr arglwydd, maen nhw'n cael eu hachub. A mae'r syml a hynny yn dydyn nhw. A mae o'n dweud fan yma bod hi'n gyfrifoldeb ar yr eglwys i edrych a chwilio a danfon rhai i wneud y gwaith yma. Ie, Crist sy'n galw i'r gwaith, ond yr eglwys yn danfon. Yr eglwys yn comisiynu, yr eglwys yn chwilio. Ac er bod ganddo ni gyd le i dystiolaethu, a mae hwn yn cyfri i ni gyd, bod rhaid i ni gyd chwilio am y cyfle i ddeud wrth bobl, eto, o, mae Duw trwy'r blynyddoedd wedi codi y rhai, mae wedi galw ac mae wedi defnyddio nhw a'i danfo nhw, fel rhai wedi i neilltio i bregethu gair. A mae eisiau'r eglwys fod yn deud, mae eisiau ni fod yn deud wrth yn gilydd, pregethwch y gair ar un olwg. Ond mae eisiau ni hefyd fod yn deud, o, ble mae y gweision yma, Duw'n cymryd gafel ynddyn nhw fel bod nhw wedi aneinio o'r nef ac wedi cael ei danfon allan i gyhoeddi mewn grym. Mae yna reidrwydd i efengylu, medda fa. Pobl weithiau'n dweud, da ni'n gwybod be i weddio amdano fa. Mae'n ein peth da ni'n gwybod sydd yn iawn i'n weddio. Gweddiwch ar ei arglwydd y cynhaiaf ddanfon gweithwyr i'w cynhaiaf. Crist i deitha ni, gofynnwch am yr un peth penodol yma. Ac anogwch a gyrwch rai allan. Ie, ond Paul, da ni wedi trio, di pobl ddim yn credu. Di pobl ddim yn ymateb, mae'n swnio mor syml yn dydi. Cyhoeddi, pregethu, pobl yn gwrando, pobl yn credu, pobl yn ymateb. Ond da ni wedi trio danfon, Paul, wyt ti'n gwybod am yr iddewon, wyt ti wedi mynd y hunan wedi cael dy ddanfon gan yr eglwys at y bobl dy hunan ac wyt ti wedi pregethu a maen nhw wedi gwrthod. Pam? Pam bod nhw wedi gwrthod? Adnod 18, mae'n rhaid gofyn a dychwn iddynt fethu clywed. Oedd yr iddewon ddim wedi clywed? Wel, na. Yn sicr doedden nhw ddim heb glywed. Aeth y lleferydd allan i'r holl ddaear a'i geiriau hyd ei thafoedd byd neu ble bynnag mae yna iddewon wedi bod. Mae'r gair wedi cael ei eglura. Mae wedi cael ei ddarllen, mae wedi cael ei gyhoeddi mewn gwahanol ffyrdd yn y synagogau ac yn y blaen. Ble bynnag mae yna. Dio ddim bod nhw ddim wedi clywed. Wel felly, adnod 19, i ofyn beth arall, oedden nhw heb ddeall. A ddechon ni Israel beth i ddeall. Na oedden nhw wedi ddeall a bod yn onest. Mae'n dyfynnu o Moses. A fan yma mae'n deud, mae Duw yn deud wrth i bobl o'i hunan, mi wnaeth gwneud chi neud ei geddus trwy genedl na Duw'n genedl. Mi wnaeth gwneud chi yn ddig wrth genedl sydd ddim yn ddeall. Mae yna genedloedd eraill sydd gallwch chi ddeud bod nhw ddim wedi deall. Ond gallwn ni ddim deud amdano chi bod chi'n wedi deall. Adnod 21 am Israel mae'n dweud ar hyd y dydd bydd yn estyn fy nwylo at bobl anifydd a gwrthnysig. Doedden nhw wedi credu achos bod nhw'n styfnig. Bod eu calonau nhw yn galed. Dyna'r rheswm nad oedden nhw ddim wedi derbyn efengyl Paul ac efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto, adnod 20, cafwyd fi gan rai nad oeddent yn fy ngheisio, gwelwyd fi gan rai nad oeddent yn holi amdanaf, dyfyniad o Hosea, os dwi'n cofio'n iawn. Mae'n dyfynnu fanau pan oedd Duw yn yr Hen Testament yn deud mae yna bobl a doedden nhw ddim yn cael eu cyfri hyd yn bobl gyda chi. Ond maen nhw'n mynd i gael gafo ar Duw. A pan mae Duw yn deud yn adnod 21 ar hyd y dydd bydd yn estyn fy nwylo at bobl anifydd ag wrthnysig. Pan mae'n deud yn adnod 19, gwnaf chi'n eiddigeddus wrth genedl nad yw'n genedl. Be sydd yn digwydd fan ydy bod Duw yn deud wrth yr iddewon, drychwch, mae yna bobl eraill yn cael gafel arna i. Dych chi'n gweld fel dwi'n estyn, dwi eisiau chi fod yn eiddigeddus ohonyn nhw fel bod chi'n dod atai a darganfod y cyfiawnder sydd yn Iesu Grist. Ydw i'n sôn mwy am hwn yn y bennod nesaf. Chaw, mae pob dim yn fanau wedi cael ei geirio at gyrraedd pobl efo trigaredd Duw. Ie, mae yna ddirgelwch da ni'n cael am hynod naw ynglyn â'r etholedigaeth. A da ni'n gwybod bod yna rywbeth yn un ochr o geiniog ydy fod Duw yn trigarhau wrth bobl a bod nhw'n cael mesur wedi feirwch a ffydd wedyn. Ond ochr arall y geiniog ydy bod gan Duw galon i gyrraedd at bobl. Hyd yn oed pobl ystyf neu pobl sydd yn gwrthod. A mae'n cyrraedd allan at yn hw. A dyna pam bod gwaith yr eglwys byth wedi gorffen o'r ochr yma i'r ail ddyfodiad. Bod ni wastad. Bod yn ymdrechu gore gallwn ni i gyrraedd pobl. Dyna ni byth fod jyst amddiffyn yn hunain efo'r drysedi cae a ni yn hapus yn yn criw bach. Dyna ni fod gweddio fel Paul yn gweddio dros i genedl sydd ddim yn dangos unrhyw arwydd o dderbyn. Dyna ni fod estyn allan, dyna ni fod ceisio, dyna ni fod cyrraedd a bod Crist yn cael ffrwyth o lafur ei enaid. Chi'n gweld, dwi'n brysio trwy'r penodau yma. Dwi'n gwybod, dwi wedi cymryd amser dros rai penodau, ond penod 9, penod 10, penod 11, dwi'n brysio trwy'r penodau yma. Achos dwi'n credu mae baich rhain ydy, ewch, ceisiwch, gweddiwch, meddyliwch os yna ryw ffordd y gallwch chi gyffwrdd bywyd rhywun efo yr Efengyl. A wedyn pan ddwn ni at benod 12, gweld mi fyddai'n cymryd mwy amser i fynd trwy benod 12. Ond darllenwch y penodau yma. Teimlwch be oedd Paul yn ei deimlo. Nid dros yr Iddewon, ond dros cyd Cymru. Dros eich teulu. Dros eich ymdogion. Falle, sy'n ni ddim ond yn teimlo'r un peth dros un person. Fel yn bod ni'n mynd a wylo dros nhw a deall dyma'r boen mae Duw yn ei deimlo, mae wedi deimlo fo dros ni a mae'n ei deimlo fo dros filoedd ar filoedd o bobl trwy'r byd. Dwi'n gwybod gall hwn fynd bron yn ormod i ni. Fedrwn ni ddim diystyru rhywbeth fel hyn. Rhaid i ni weddïo.